pasur të mos fluturojnë mbi Sinaj. Për detajet e tjera, dëgjojmë kronikën që pason. Në Rusi është sot ditë zie për 224 viktimat e rrëzimit të aeroplanit të shtunën në gadishullin Sinaj të Egjiptit. Hetuesit po bëjnë përpjekje të përcaktojnë shkakun e tragjedisë. Një deg lokale e grupit militant të Shtetit Islamik ka thënë se ka rrëzuar aeroplanin, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga autoritetet ruse. Burimet egjiptiane të sigurisë kanë thënë po ashtu se nuk ka indikacione se aeroplani Airbus A321 është hedhur në erë. Avioni i kompanisë ruse Kogalim Avia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el-Sheiku për në Shën Petersburg, kur është rrëzuar në një zonë të izoluar të Sinajit. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se nuk ka të mbjetuar. Punëtorët e shpëtimit kanë përshkruar skenën tragjike, me disa viktima të lidhura ende me rripin e sigurisë dhe me telefonat celular duke cingruar nën rënoja. Zyrtarët kanë thënë se në bordin e aeroplanit kanë qënë 217 pasager përfshirë 24 fëmi, si dhe 7 antarë të ekuipajit. Gati të gjitha viktimat kanë qënë shtetas rusë. Një zyrtar ushtarak ka thënë sot se ekipet e shpëtimit kanë gjetur 163 trupa dhe se kanë vendosur të zgjerojnë perimetrin e kërkimeve në 15 km katror. Ministri Rusi i Transportit, Maksim Sokolov, ka rritur sot në Kairo me një ekip të hetuesve rus. Kryeministri i Egjiptit, Sherif Ismail, ka thënë se shkaqet të rrëzimit të aeroplanit nuk do të jenë të qarta derisa të kryhen hetimet, edhe pse, si pas ti, nuk duket se ka pasur ndonjë aktivitet të pazakont. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se kutia e zezë me të dhënat e fluturimit të zgjetur dhe se është dërguar për ekzaminimin nga ekspertët. Mbetet e paqartë se përse fluturimi 9268 është rrëzuar në mod të qetë. Dega e Shtetit Islamik Vilajet Sinaj ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e avionit përmes mediave sociale, përfshirë Twitterin dhe Telegramin. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë arritur të rrëzojnë aeroplanin rus në provincën e Sinajit, i cili ka bartur mbi 220 kryqëtar rus, është thënë në deklaratën e ekstremistëve. Fatkesia ka ndodhur vetëm një muaj pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Agjencitë përëndimore të lajmeve kanë cituar ekspertë të kanë thënë se militantët në zonë nuk besohet se kanë raketa të afta për të goditur një aeroplan në 30.000 këmb lartësi. Megjithatë, disa linja ajrore si Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM kanë ndaluar fluturimet mbi gadishullin Sinaj derisa të përcaktohet shkaku i rrëzimit të avionit rus. Militantët në Sinaj kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë egjiptian në muaj të fundit dhe kanë sulmuar disa caqe përëndimore. Rreth 3 milion turist rus udhtojnë në Egjipt çdo vit, shumica e tyre në vend pushimet e detit të kuq.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kreu i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusisë Viktor Sorochenko ka thënë se ka prova që tregojnë se aeroplani rus i pasagjerëve, i cili është rrëzuar të shtunën në gadishullin Sinaj të Egjiptit, është coptuar në ajër dhe se copat e tij janë shpërndarë nëpër një zonë të madhe. Ai megjithatë ka shtuar se është ende herët për të nxjerrë konkluzione në lidhje me shkakun e tragjedisë. Aeroplani rus është rrëzuar me 224 njerëz në bord, duke shkaktuar vdekjen e të gjithëve. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të sotme në Turqi tregojnë se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan është në epërsi. Me gati gjysmën e votave të numëruara, televizioni shtetror TRT ka raportuar se Partia e Erdoganit ka fituar 53.2% të votave. Pasaj radhitet Partia Republikane Popullore me 20.7%. Zgjedhjet e sotme në Turqi kanë qenë të dytat në 5 muaj. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka dështuar të siguroj shumicën në zgjedhjet e qershorit, ndërsa përpjekjet për të formuar koalicion qeveritar kanë qenë po ashtu të pasuksesshme. Bashkimi Evropian do të ndaj 28 milion euro shtesë për Jordanin për të ndihmuar asaj që të përmbush nevojat e refugjatëve sirian gjatë stinës së dimrit. Komisionari për çështje humanitare i BE-s Christos Tilliandjes i ka bërë këto komente gjatë vizitës në kampin Zatari në veri të Jordanis, ku ndodhen rreth 80.000 refugjat nga Siria. Shifra e fundit çon në 198 milion euro ndihmën që ka ndarë Bashkimi Evropian prej se ka shpërthyer konflikti civil në Siri në vitin 2011. Jordania thot se ka pranuar 1.4 milion refugjat sirian. Militantët e Al-Shababit kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu, duke vrarë së paku 15 veta. Personat armatosur kanë përdorur dy makina bombë për të sulmuar hotelin Sahafi, ka thënë policia. Viktimat përfshin së paku një deputet dhe generalin që ka udhëhequr ofensivën e vitit 2011 për dëbimin e Al-Shababit nga Mogadishu. Trupat e Bashkimit Afrikan dhe forcat qeveritare kanë thënë se kanë rikthyer kontrollin e hotelit pas një betaje me armë zjarri. Hoteli frekuentohet shumë nga antarë të parlamentit të Somalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se qeveritë e Azisë Qendrore që bëjnë përparime drejt demokracisë do të përmirësojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kerry ndodhet në një turne në Azinë Qendrore, ish rajon sovjetik i cili dominohet nga udhëheqës autoritar. Gjatë ndalesës në qytetin Samarkand të Uzbekistanit, Kerry ka biseduar me ministrat e jashtëm të Uzbekistanit, Kazakistanit, Kirgizis, Tajikistanit dhe Turkmenistanit. Nuk duhet të kemi asnjë dyshim se përparimi në qeverisje demokratike sjell përfitime në fushat të tjera, ka thënë Kerry. Ai ka takuar edhe presidentin autoritar të Uzbekistanit, Islam Karimov. Günter Schabowski, ish zyrtari i lartë i Gjermanisë Lindore, i cili aksidentalisht ka njoftuar për hapjen e murit të Berlinit më 1989, ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Schabowski në një konferencë për gazetar më 9 nëntor 1989 ka thënë se kufizimet e udhëtimit të qytetarëve do të hiqen menjëherë, duke bërë që dhjetra mijëra njerëz të kalojnë në Gjermaninë perëndimore. Zyrtarët kanë planifikuar që këtë njoftim ta bëjnë ditën e nesërme. Më pak se një vit më vonë, Gjermania Lindore dhe Perëndimore janë bashkuar në një shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.